Sveštenik Vladimir Sokolov, Mladostarčestvo, sablazni i uzroci. Sveštenik Vladimir Sokolov, Mladostarčestvo, sablazni i uzroci. Tema mladostarčestva je danas postala jedna od centralnih tema unutrašnjeg crkvenog života. Ta bolesna pojava je zahvatila celu crkvu. Ona je bila predmet razmatranja na arhijerejskom saboru. Njoj je bila posvećena specijalna odredba Svetog sinoda. O njoj je više puta govorio na svojim nastupima svjetlejši patrijarh Aleksej. Ona je privukla pažnju bogoslova i crkvene javnosti. Nedavno se svjetlejši patrijarh, nastupajući na televiziji, ponovo dotakao tog problema. Čim patrijarh iznosi taj problem pred svetsku javnost, to govori o tome da on već postoji i van crkve. To govori o masovnosti te pojave. I zato je danas neophodno podrobno proanalizirati tu pojavu, jer to daje mogućnost uspešne borbe sa njom. Problemu mladostarčestva je posvećena knjiga sveštenika Vladimira Sokolova, Mladostarčestvo i pravoslavna tradicija, koja se priprema za izdavanje u okviru izdavačke kuće Hodočasnik. Čitaocima religije i SMI predlažemo mali odlomak iz te knjige. Sablazan mladostarčestva je postojala u svim vremenima. Još je apostol Pavle, poučavajući Timoteja, upozoravao da kandidat za episkopa ne treba da bude iz novoobraćenih, kako se ne bi pogordio i potpao pod osudu sa đavolom. Iz prve poslanice svetog apostola Pavla Timoteju, 3. glava 6. stih. Ali sam apostol u oproštajenoj besedi sa efeskim prezviterima proročki izjavljuje: jer ja znam to da će po odlasku mome ući među vas grabljivi vuci koji ne štede stada, i između vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopako da odlače učenike za sobom. Iz dela svetih apostola, 20. glava, 29. i 30. stih. Dakle, sablazan lažnog pastirstva je postojala čak i onda kada je crkva živjela jednim duhom i kada su vernici bili jedno srce i jedna duša. Iz dela svetih apostola, 4. glava, 32. stih. Epoha apostolske crkve je vreme posebnih blagodatnih darova i pojava, i kod pastira i kod pastve. Dalje, s prilivom velikog broja novoobraćenih i logičnog smanjenja duhovno-moralnih zahtjeva u odnosu na njih, došlo i do primetne oskudice tih prvobitnih darova. Zato su najrevnosniji hrišćani, želeći da žive neprekidnim duhovnim životom, počeli da beže u pustinju, gdje su mogli u potpunosti da se posvete Bogu. Neki od podvižnika su postizali takvo savršenstvo da su se u potpunosti oslobađali od strasti i dobijali su pre svega dar ljubavi, a zajedno sa njim i dar duhovnog rasuđivanja i prozorljivosti. Zbog bestrašća im se otkrivala Božja volja. Logično je da su takvi blagodatni sasudi privlačili na sebe pažnju onih koji su tražili put ka spasenju. Znajući da je tim duhonosnim podvižnicima otkrivena Božja volja, mnogi ljudi su ih molili za rukovođenje njihovim duhovnim životom, svesno se odričući sopstvene volje. Ali to poslušanje imalo jednu, za razumevanje te pojave, veoma važnu karakteristiku. To je bilo poslušanje Mirjanina Mirjaninu, pošto su monasi odbijali da prime čin koji daje vlast, a dobijanje vlasti je nespojivo sa monaškim životom u pokajanju i poslušanju. Zato je monaško rukovođenje bilo rukovođenje u kojem je na sve moguće načine izbjegavana projava vlasti, i potpuno poslušanje takvom starcu je bilo osigurano od zloupotrebe duhovne vlasti. Tako je i nastala praksa potpunog poslušanja duhovnom starcu. Ovdje nije moglo biti govora o duhovnom nasilju i neslodi, zato što je starac svojim savjetima i staranjem samo pomagao svome poslušniku da gaji u sebi novog čovjeka. Takav rad je bio sličan radu vrtlara koji se brine za vrt. On je bio urođen i rađao je primetne duhovne plodove, koji su bili svedočanstvo toga da je takvo poslušanje istinsko ispunjenje Božje volje, a ne ljudske. Međutim, s vremenom je takvih bestrasnih učitelja bivalo sve manje, a opit potpunog poslušanja koji je bio široko rasprostranjen je postepeno gubio smisao, jer je iz njega nestalo ono najvažnije, Božja volja otkrivena duhovnom starcu. Sveti Ignjatije Brjanšaninov je, sprovevši veliki rad na izučavanju i osmišljavanju opita pastirstva i duhovništva, smatrao da je slično poslušanje bilo moguće samo u davnini, ali takvih staraca je i u davno vreme, pisao je, uvijek bio mali broj, a u naše vreme, sredinom 19. veka, nema duhonosnih učitelja. Zato je, upozoravajući sve one koji su tražili duhovno rukovodstvo po obrascu drevnog starčestva, predlagao da ustroje savremeno duhovništvo na sljedeći način. Prema učenju otaca, življenje, koje jedino priliči našem vremenu, je življenje pod rukovodstvom otačkih spisa u savjet naprednije bratije. Taj savjet opet treba provjeriti prema delima otaca. Oci koji su bliski našem vremenu smatraju da duhonosni rukovodioci pripadaju davnim vremenima. Oni upozoravaju ljude na neiskusne učitelje, kako se isti ne bi zarazili njihovim lažnim učenjem. Kažu, vera poslušnika može da zameni nedostatak starca. Vera u istinu spasava, a vera u laž i demonsku prelest pogubljuje, prema učenju apostola. Iz druge poslanice svetog apostola Pavla Solunjanima, druga glava, 10. do 12. stih. I to je napisano u 19. veku, koji je crkvi dao veliki broj prozorljivih staraca. Šta se može reći o duhovništvu u naše vreme apostazije? Ali mi, načitavši se literature o optinskim starcima, i danas sebi tražimo duhovnike kojima bi mogli da se stavimo u slepo poslušanje. Međutim, čak i opit poslušanja kod optinskih staraca se veoma razlikuje od drevnog opita. Duhovništvo u staro vreme je bilo rasprostranjeno među monasima i bilo je moguće samo ukoliko su starac i poslušnik živjeli zajedno na jednom mestu. Optinski starci su davali savjete mirjanima koji su dolazili kod njih. Sam način takvog opštenja je isključivao bezpogovorno poslušanje. Pored toga, optinski starci su bili veoma oprezni u rješavanju bilo čijih sudbina. Oni su izbor često prepuštali samom duhovnom čedu. Tako da kod ruskih staraca možemo da uvidimo ne slepo kopiranje opita drevnih otaca, već njegovu kreativnu primjenu u skladu sa duhovnim potrebama nove epohe. Drevni starci su svi do jednog posjedovali ličnu, a ne svešteničku blagodat. Oni su skoro svi bili obični monasi i imali su lični moralno-duhovni autoritet. Njihovo duhovništvo je nosilo harizmatični karakter i upravo zbog toga je i poslušanje njima bilo potpuno i besprekorno. Pri čemu oni sami nikada nisu nametali to potpuno poslušanje, već su to predlagali oni koji su ih molili za rukovodstvo. Zbog toga se duhovništvo drevnih otaca korenito razlikuje od savremenog duhovništva. Kada se opit drevnih otaca prenosi u druge uslove, ali bez kreativnog osmišljavanja, primenjujući ga na skoro svakog parohijskog sveštenika, onda to dovodi do tužnih rezultata. Ivan Mihajlović Koncević, autor popularne knjige o optinskim starcima, je pisao o uzroku nastanka lažnog starčestva. Kada nema istinskih staraca, ljudi koji traže
svoj duhovni oslonac, biraju neko duhovno lice, koje im je zbog nečeg simpatično i kažu, ja ću se prema njemu odnositi kao prema starcu. Ako je duhovnik trezven i duhovno častan, on će strogo odstraniti takav odnos. Ali koliko ima onih ljudi koji rado upadaju u postavljene im mreže, jer to licedejstvo prema rečima episkopa Ignjatija Briančaninova vodi samozvanog starca ka duhovnoj smrti. On sam gubi tle pod nogama i već ide pogrešnim putem, izgubivši sve ono što je sakupljao i zadobio u toku prethodnog života. Dakle, prvi uzrok nastanka takvog duhovništva je psihologija pastve. Ne želeći da se sami menjamo, mi želimo da prebacimo odgovornost na pastira za sve što nam se dešava. Takvo bekstvo od slobode i odgovornosti se ponekad ogleda u spremnosti da ispunimo sve što treba. Jedan monah je tvrdio da ako mu starac blagoslovi da učini blud s nekim ili da ubije nekoga, on će onda to bez ikakve sumnje i uraditi, jer je dao zavet poslušanja. Ali takvo poslušanje je vrsta idolopoklonstva, kada se narušavanjem zapovesti nalazi zamena Bogu. Starac se poštuje više nego Bog. I nije važno da li će se pojaviti starac koji je sposoban da blagoslovi prestup, već je nevolja u tome što smo mi u svojoj unutrašnjosti na to spremni. Predisponiranost takvoj spremnosti je zadivljujuća iskrenost i poverljivost ruskog čovjeka, njegova popustljivost i savitljivost, njegova sklonost ka maksimalizmu i požrtvovanom služenju, ali ta maksimalna iskrenost se izjednačuje sa poražavajućom naivnošću i nezaštićenošću. I zato takav iskren, naivan čovjek koji je spreman da se žrtvuje, može uvijek da postane žrtva nesavesnog nasilja. Na drugi objektivni uzrok također ukazuje Ivan Mihajlović Koncević. Savremeno duhovništvo, piše on, je nastalo iz drevnog manastirskog starčestva i predstavlja njegovu drugostepenu formu. Zahvaljujući srodnosti ovih pojava, duhovništva i starčestva, kod malo opitnih sveštenika koji samo teoretski poznaju asketsku literaturu, uvijek može da se pojavi sablazan zloupotrebe vlasti, prelaska granice duhovništva i početak starčestva. Tada kada čak ni oni ne znaju šta je suština istinskog starčestva. To mlado starčestvo, precizno rečeno, unosi nesporazum među okolinu. Ono u sebi krije i opasnost da nanese i nepopravljivu štetu duši čovjeka koji je pod starateljstvom takvog mladog starca. Treći uzrok je nespremnost kandidata. U trećem pravilu Laodikijskog sabora se kaže, nedavno krštene ne treba proizvoditi u sveštenički čin. Oni treba da prođu odgovarajući pripremu. Nažalost, u naše vrijeme, opet na osnovu objektivnih okolnosti, kandidati nisu mogli da se na odgovarajući način pripreme za primanje čina, jer je odmah bio potreban veliki broj sveštenika. Četvrti uzrok je nedostojnost kandidata. Kandidat koji je narušio određene crkvene kanone ne može biti rukopoložen u sveštenika. Ali danas se kanoni neprekidno narušavaju, pod izgovorom da nema ljudi koji bi bili u skladu sa tim kanonima. Nećemo prosuđivati da li je to tako ili ne. Opit crkve koji je utvrđen kanonima govori o tome da se kandidat koji nije u skladu sa kanonima po rukopoloženju suočava sa najvećim iskušenjima od zlih duhova. On ne može da im se suprotstavi jer su oni dobili vlast nad njim, a o tome nam upravo kanoni i govore. Ali najvažniji uzrok je povreda ljudske prirode zahvaljujući grehovnom padu. I zato mladostarčestvo nije zbir uticaja i propratnih okolnosti, već potpuno samonikla pojava. Smisao hrišćanskog duhovnog delanja se sastoji u obnovi pale ljudske prirode, ali mladostaračko česko rukovodstvo nema mogućnost spoznaje bolesti, već naprotiv, sve strasti u tom slučaju dobijaju status vrlina i zato one dospevaju na tle koje je nađubreno uticajima i okolnostima na kojem se snažno razvijaju. Neophodno je uzeti u obzir i karakteristike našeg vremena. Komunistički period istorije nam je ostavio u nasljedstvo naviku na sveobuhvatno licemerje, jer je svako ko je prinosio žrtve ideološkom idolu bio primoran da govori ono što nije mislio. Posljedica toga je bila duboka povreda nekih sposobnosti naše duše. Za takvu dušu je atmosfera licemerja i laži postala uobičajena i čak i neophodna, slično tome kao što štetna navika postaje druga priroda. Sve to vreme se aktivno gušilo lično načelo. Ljudi su odlučili da samostalno donose odluke i da snose odgovornost. A ta duboko ukorenjena navika primorava ljude i u naše vreme da traže one koji bi donosili odluke umjesto njih i uzimali na sebe odgovornost za njihove postupke, pa čak i za one nemoralne, grehe. Ljudi u svešteniku vide čovjeka na koga se može prebaciti moralna odgovornost. Dugotrajni uticaj ateizma je doveo do uništenja hrišćanske kulture i hrišćanskog pogleda na svet. I zato je savremeni čovjek, otkrivajući značaj religije, sklon ka primanju njenih najarhaičnijih formi. Današnja opšta religiozna atmosfera avaj nije hrišćanska, već paganska. Nju u crkvu unose upravo novoobraćeni. Sociološke ankete svedoče da je među onima koji često dolaze u crkvu dva puta više onih koji veruju u astrološka predskazanja nego među onima koji u crkvu dolaze retko ili uopšte ne dolaze. To govori o tome da su kod mnogih ljudi koji su u crkvi sačuvali paganski pogledi, pa samim tim i u odnosu na starca. Kelejnici, kao i sami starci, svedoče. Savremeni hodočasnici skoro da i ne postavljaju duhovna pitanja. Oni se, grubo govoreći, prema starcu odnose kao prema gatari. Gde je sada moj sin koji je davno otišao od kuće? Da li da menjam ovaj stan za drugi i za kakav i koje veličine? Da li da upišem trgovački fakultet ili pedagoški institut? I tako dalje. Savremeni parohijani žele da u pastiru vide nekog proroka i ekstrasensa, jer se u sredstvima masovnog informisanja neprekidno propagiraju ideje okultizma. Sveštenik Danilo Sisojev primećuje da su potrazi za starcima posebno skloni oni ljudi koji su pre dolaska u crkvu bili u okultnim sektama. I zato je problem mladostarčestva još i problem uticaja savremenog sveta na crkvu. Nova religiozna epoha, kako je nazivaju okultisti New Age, formira i novi talas okultnog interesovanja za religiju. Mladostarčestvo je postalo masovna pojava, kad je trebalo postaviti veći broj sveštenoslužitelja. U decembru 1998. godine Sveti Sinod je bio prinuđen da prihvati specijalnu odredbu po tom pitanju. Neki sveštenici, govori se u njoj, dobivši od Boga u tajni sveštenstva pravo na duhovno rukovodstvo pastvom, smatraju da to pravo označava neograničenu vlast nad ljudskim dušama. Ne podsjećajući na to da odnosi između duhovnika i duhovnih čeda treba da se izgrađuju na osnovu međusobnog uvažavanja i poverenja, takvi pastiri prenose monaški pojam besprekornog podčinjavanja poslušnika starcu na međusobne odnose između Mirjanina i njegovog duhovnog oca. Mešaju se u unutrašnja pitanja ličnog i porodičnog života parohijana, podčinjavaju pastvu sebi, zaboravljajući na Bogom datu slobodu, na koju su prizvani svi hrišćani. Iz poslanice svetog apostola Pavla Galatima Peta glava 13. stih. Slični nedopustivi načini duhovnog rukovodstva se u nekim slučajevima završavaju tragično po pastvu, koja svoju nesuglasicu sa duhovnikom prenosi na crkvu. Takvi ljudi napuštaju pravoslavnu crkvu i često postaju lak plen sektaša. Svjetlejši patrijarh Alekse je u svom izveštaju na jubilarnom arhijerejskom saboru rekao: nastavljaju se slučajevi samostalnih nalaganja, neopravdanih pritisaka na volju pastve u toj oblasti života gdje crkva pretpostavlja unutrašnju slobodu. Smatram da je važno prekidanje takve prakse i stroga kontrola sadašnjih arhijereja radi detaljnog ispunjavanja napomenute sinodalne odredbe. Odluke posljednjeg arhijerejskog sabora: učiniti bogoslovlje prioritetnom oblašću crkvene nauke, stvoriti osnovu za dobijanje ozbiljnog bogoslovskog obrazovanja, uvrstiti pastirima obavezu dobijanja duhovnog obrazovanja, su nesumnjivo povezane sa tim istim problemom mladostarčestva. Karakteristično je da je pažnja sabora bila usmjerena upravo na bogoslovlje, jer svako odstupanje od svetootačke tradicije počinje od nepravilne ideje, a mladostarčestvo nastaje tamo gdje postoji zabluda, vera u laž. I zato smo ovdje želeli da objasnimo na koji način odsustvo bogoslovskog znanja može da dovede do toliko značajnog izopačenja tradicije. Preuzeto sa www.klikovo.ru. Prevod sa ruskog: doktorka Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.